Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սպիտակ տունը դիմում է ամերիկյան Գերագույն դատարանին, կոչանելով մերժել հայոց ցեղասպանության զոհերի ժառանգների ապահովագրական վճարներին վերաբերող հայցը։ Իրացման գոտիներն ու գերակապետական շահը հարավային Կովկասում, ինչու է այդքան նման Երևանի, Բաքվի և Թբիլիսիի քաղաքային իշխանությունների գործելավոճը, այս մասին խոսենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի շրջանակներում։ Արդյոք ինչ-որ սպասելիքներ ունեն երևանյան խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները Երևանի ավականու նորընտիր կազմից ավելի լավ Երևանի հեռանկարը հանրային սեկտորի ներկայացուցիչների համար շարունակում է խիստ մշուշոտ մնալ։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր ամփոփել է մայիսի 5-ի Երևանի ավականո ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, դրանց համաձայն ավականո ընտրություններում քվեների 55% ստանում է հանրապետական կուսակցությունը, 23% Բարգավաճ Հայաստանը և 8%-ից քիչ ավելին Բարև Երևան Դաշինքը։ Այսպիսով, ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, Երևանի ավականո կազմում հանրապետականը կունենա 42 անդամ, Բարգավաճ Հայաստանը 17, իսկ Բարև Երևան Դաշինքը 6, ի դեպ 3 երեկոյան կայացած նիստի ընթացքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժեց քննարկել ընտրություններն անվավեր ճանաչելու Բարև Երևանի դիմումը, պատճառաբանելով, թե ներկայացված փաստաթղթում առկա չեն Դաշինքին մաս կազմող բոլոր կուսակցությունների կնիքները։ Մեկնարկում է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի պաշտոնական այցը Հայաստան, Բելարուսի նախագահի պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ Երևանում Լուկաշենկոն բանակցություններ կունենա նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, քննարկելով քաղաքական և տնտեսական հարաբերությունների սերտացման ուղիները։ Բանակցությունների ավարտին կողմերը մի շարք փաստաթղթեր կստորագրեն։ Հավելեմ, որ 2012-ին Բելարուսի և Հայաստանի երկկողմ ապրանքաշրջանառությունը կազմել է 46 միլիոն ամերիկյան դոլար, որից միայն 7.5 միլիոնն է բաժին ընկել հայկական ապրանքների արտահանմանը Բելարուս։ Թուրքիայի իշխանությունները պնդում են, որ 3 Սիրիայի հետ սահմանին գտնվող Ռեյհանլի քաղաքում տեղի ունեցած և ավելի քան 40 մարդու կյանք խլած ահաբեկչական հարձակման հետևում կանգնած են սիրիական հատուկ ծառայություններն։ Այս մասին առաջինն այսօր հայտարարեց Թուրքիայի փոխվարչապետ Բյուլեն Տարի, ինչ արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուի պնդմամբ էլ նա համոզված է, որ հարձակման հետևում կանգնած են հենց Ասադին հավատարիմ զինյալները։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ հարձակումը կազմակերպելու կասկածանքով արդեն իսկ ձերբակալվել է 9 հոգի։ Պաշտոնական Դամասկոսը, սակայն, կտրականապես հերքում է Անկարայից հնչող մեղադրանքները։ Սիրիայի տեղեկատվության նախարար Օմրան Ալ-Զոհբին հայտարարել է, որ Սիրիայի կառավարությունը երբեք նման քայլեր չի նախաձեռնել և հետագայում ևս չի պատրաստվում օժանդակել ահաբեկչական հարձակումներին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն առաջիկա օրերին կժամանի Մոսկվա Վլադիմիր Պուտինի հետ Սիրիայում ստեղծված կացությունը քննարկելու նպատակով, ինչպես տեղեկացնում են իսրայելական աղբյուրները, Նետանյահուի նախապես չծրագրված այցի պատճառը տեղեկություններն են, որոնց համաձայն Մոսկվան պատրաստվում է Սիրիայի իշխանություններին S-300 տիպի հակաօդային համակարգեր տրամադրել, հնարավոր օտարերկրյա հարձակումը հետ մղելու նպատակով։ Ռուսաստանի նման քայլը կփոխի ուժերի ողջ հարաբերակցությունը մերձավոր արևելքում, իսրայելի ռադիոյին տված հարցազրույցում ասել է երկրի էներգետիկայի նախարար և Նետանյահուի մերձավոր զինակից Սիլվան Շալոմը։ Սրան զուգահեռ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ ուժեղացնելու է ռազմածովային ներկայությունը միջերկրական ծովում։ Այդ նպատակով ստեղծված հատուկ շտաբը կսկսի գործել արդեն հունիսի սկզբին, պնդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Պակիստանում ամփոփում են 3 տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները, դրանց համաձայն առավել մեծ թվով քվեները ստացել նախկին վարչապետ Նավազ Շարիֆի ղեկավարած Մահմեդական լիգա կուսակցությունը քաղաքական։ Այս ուժը առնվազն 130 մանդատ կունենա 272 տեղանոց պակիստանյան խորհրդարանում։ 2008-ից իշխող Պակիստանի ժողովրդական կուսակցությունը 3-րդ տեղում է, նախնական հաշվարկներով այն ստացել է ընդամենը 20 մանդատ։ Ըստ ամենայնի, երկրի նախագահը հենց հաղթած կուսակցության ղեկավարին Նավազ Շարիֆին կհանձնարարի ձևավորել երկրի նոր կառավարությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, որտեղ այս շաբաթ հայտնի դարձավ, որ Սպիտակ տունը պաշտոնապես դիմել է երկրի Գերագույն դատարանի անդամներին, կոչանելով նրանց չբավարարել հայոց ցեղասպանության զոհերի ապահովագրական վճարների մասին վերաքննիչ բողոքը։ Հայցվորները բողոքարկում են 2012-ին Կալիֆոռնիայի դատարանի կողմից կայացված վճիռը։ Այս թեմայի շուրջ զրուցել ենք Կալիֆոռնիա Կուրիեր պարբերականի հրատարակիչ և խմբագիր Հարութ Սասունյանի հետ։
Այդ փաստաթուղթը, որ ուղարկվել է Գերագույն դատարան Ամերիկայի բավական ժխտական մի փաստաթուղթ է իմ գարդիկով սխալ բավարտագությամբ, որովհետև այստեղ թադը վերաբերվում է ավարտյան մասին, կյանքավարություն, որ ամերիկյան ընկերությունները չէին միջարել 2015 թվականի ցեղասպանության ընթացքին այն մարդոց, որոնք այդպիսի ավարտյան ունեին. Սակայն հիմա ամերիկյան իշխանությունները լրիվ փոխել են հարցի էությունը, ստացրել են մի քաղաքական հարցի, որ ոչ մի գաբ ունի թադի հետ, և ամերիկահայությունը պետք է իր բոլոր միջոցներով բայկարի այս քաղաքական խեղաթյուրման թեմ։ Ցավալի է, որ հայրամյակի շեմին այսպիսի դիրքորոշում դրսևորվի ամերիկյան կառավարության կողմից հայկական ցեղասպանության վերաբերյալ մի հարցի համար։
Պարոն Սասունյան, ձեր կարծիքով Սպիտակ տան ուղարկած այդ փաստաթուղթը ինչ ազդեցություն կունենա Գերագույն դատարանի անդամների վրա։
Շատ վատ, որովհետև Գերագույն Ադյանը, դատարանը, ընդհանրապես իրեն հասած թադերից հազիվ մի դոգոսը ինքը վերանայում է։ Շատ փոքր շանս կար, որ վերանայի նաև այս թադը, որ մինչև այդ մենք գործրել էինք ավելի ցածր թադարաններից կողմից, երբ որ արդեն շանսը շատ փոքր էր, գրեթե զերոյի մոդել, որ Գերագույն դատարանն վերանայի այդ թադը, երբ որ ամերիկյան կառավարության ներկայացուցիչը այսպեսի նամակով արգում է, ասելով, որ էսի մի հարց է, որ պետք չէ նայեք, արդեն գրեթե շանսը լինում է զերո։ Շատ վատ է ընդհանրապես ոչ միայն այս թադի համար, ընդհանրապես այս ժողովրդի ընդհանուր քաղաքական թադի համար, որով Թուրքիայը այս հարցը պետք է շահագործեն աշխարհով մեկ։
Հայդատի գրասենյակի տարածած հաղորդագրության մեջ նաև այս քայլը Սպիտակ տան բնութագրվում էր որպես քաղաքական նվեր Անկարային Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի Վաշինգտոնյան այցից առաջ։ Դուք էլ եք հարցը դիտարկում հենց այդ համատեքստում, այսինքն ամերիկա-թուրքական հարաբերությունների որոշակի սերտացման ֆոնի վրա է տեղի ունենում այս ամեն։
Այո, համաձայն եմ, որ միտում է այդտեղ թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների ավելի ուշացում դարձնել, քան թե ճշմարտության ու վարտարության։ Չեմ կարող հատուկ այս փաստաթուղթը գաբել Էրդողանի այս հատուկ այցելության, բայց ընդհանրապես ճիշտ այդ դասախումբը, որ այսի քաղաքական միտում ունի և փորձում են անընդհատ, այսի նորություն չէ, վերջին մի քանի տասնամյակներին ամերիկյան կառավարությունը չփաստաբար նախընտրել է իր ուշադրությունը կենտրոնացնել թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների վրա, քան թե ճշմարտության, արդարության վրա, ինչ որ շատ վատ է հենց ինքը ամերիկյան կառավարության համար, որ անընդհատ խոսում է որպես չարակով մարդկային իրավունքների, փոքրամասնների իրավունքների, ցեղասպանության թեմ պայքարի և այլն և այլն, այս բոլորը անիմաստ խոսքեր դառնում են, երբ որ այսպիսի շատ հստակ կազմության առջև ամերիկյան կառավարությունը դիրքորոշում արնում է ինվաստ իր այսպես կոչված քաղաքական շահերի և ոչ թե ինվաստ պատմության ճշմարտացիության։
Հիշեցնեմ, զրուցում էինք Կալիֆոռնիա Կուրիեր բարբերականի հրատարակիչ և խմբագիր Հարութ Սասունյանի հետ, և շարունակելով ամերիկյան թեման, այժմ Լոս Անջելեսի տեղական ընտրությունների մասին։ Մեր նախորդ թողարկումներում պատմել էինք, որ Լոս Անջելեսի հայաշատ Լիթլ Արմենիա թաղամասն ընդգրկող 13-րդ ընտրատարածքում քարոզարշավը սկանդալային բնույթ է ստացել իրավիճակն, այն աստիճան է սրվել, որ ամերիկյան մամուլում հայազգի ընտրողների շրջանում արձանագրված խախտումների և կեղծիքների մասին փաստերը սկսել է հետաքննել Լոս Անջելեսի շրջանային դատախազությունը։ Մյուս հայաշատ շրջանում, Գլենդեյլում, քաղաքային խորհրդի ընտրություններն արդեն իսկ ավարտվել են առանց լուրջ սկանդալների ու խախտումների։ Մանրամասները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Առաջիկա մի քանի տարիներին Միացյալ Նահանգների Գլենդել քաղաք ղեկավարելու են ազգությամբ հայ պաշտոնյաններ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում հաղթած թեկնածուների գերակշիռ մասը հայեր են, որոնք ընտրվել են քաղաքային խորհրդում, քաղաքապետարանի քարտուղարի, գանձապահի, դպրոցական խորհրդի պաշտոններում։ Այս ընտրությունները հայերի կողմից որակվել են պատմական և արդյունավետ։ Այսպիսով Լոս Անջելես համայնքի իր մեծությամբ երրորդ քաղաքի շուրջ 200,000 բնակչությանը ազգությամբ հայ պաշտոնյանները բարեկեցություն, մեղմ, հարկային դաշտ և հասարակական անվտանգություն են խոստանում։ Զարա Մինասյան, ով ծնունդով Հայաստանից է և Միացյալ Նահանգները տեղափոխվել 88 թվականին, ամբողջ ԱՄՆ-ում միակ հայաստանացին ընտրված պաշտոնյան է։ Քաղաքային խորհրդի արդեն ընտրված անդամ Զարա Մինասյանը նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում հայտնվել էր սկանդալի կենտրոնում, երբ իր հակառակորդը մեջ բերել էր տարիներ առաջ իր խոսքերով Մինասյանի կողմից համացանցում հրապարակ ուղված թուրքերի հասցեին ուղված գրառումներ, որոնք որակվել են որպես ռասիզմ, վախ եւ մարդատյացություն պարունակող գրառումներ։
Անձամբ փորձեցին թույլատրել իմ տեխնատությունը եւ ձախողության մատնել իմ ընտրարշավը, որը չաջողվեց։ Իսկ ինձ հաջողվեց ընտրվել։ Լինելով հայ, ավելի սուր է գիտակցությունը այն փաստի, որ քաղաքի բնակչության փոքր մասը 35-40% հայ ազգությամբ։ Հետևաբար, եթե դա որևէ ձեւ տարբերություն է վերաբերում քաղաքականս հաշվարկի մեջ, ապա դա է միակ տարբերությունը, բայց էականորեն չի տարբերվում։ Եթե ծառայում ես բարություն քաղաքի, ծառայում ես բոլորի շահերի։ Հետևաբար, նաև հայ բնակչության։
Քաղաքային խորհրդի պաշտոնում արդեն երրորդ անգամ վերընտրված Արդի Քասախյանի առաջարկով Գլենդելի տեղական ընտրությունների քվեաթերթիկները թարգմանվել են հայերեն լեզվով եւ առաջիկայում նա պատրաստվում է հայերենից բացի ունենալ նաեւ իսպաներեն, կորեերեն տարբերակներ։
Իմ նպատակս դա է, որ եթե մեկը յաղուկ ունի քվեարկելու, եթե քաղաքացին է պիտի քվեարկեն, ոչ մի տեսակ արհեստական արգելքներ չստեղծվեն եւ առաջ դրվեն ընտրողի առաջ։
Խոսելով ընտրական գործընթացներից, ազգի նորընտիր պաշտոնյանները չկարողացան շրջանցել նաեւ վերջերս Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները, հայտնելով իրենց դժգոհությունն ու զարմանքը ընտրությունների օրը տեղի ունեցած դեպքերի վերաբերյալ, որին հետևել են հայաստանյան լրատվամիջոցներում։
Ընտրությունները շատ կան, բոլորս տեսաժապավանները տեսնում ենք, թե ինչպես են արվում, ինչ է արվում, եւ բոլորիս մոտ էլ դժգոհություն է առաջացել։ Ընտրատարածքներում ինչ-որ տղամարդիկ են ներկա, անընդհատ ներս դուրս, մարդկանց վախեցնում են, թե չեն վախեցնում, տհաճ է, հիմա թե որքանով է դա ազդում ընտրությունների արդյունքի վրա, կրկնում, ես քանի որ տեղում չեմ, իրավունք չեմ վերապահում ինձ որևէ քննադատություն անելու, բայց ընդհանուր մտնելորդը ես մոտավոր պատկերացում եմ ստանում, որ առողջ չի։
Եթե Հայաստանի կառավարությունը ուզում է վստահեցնել ժողովրդին, որ կա ապագա, կա արդարություն, կա մի մտնոլորդ, որտեղ ժողովուրդը կարող վստահի իր կառավարությունը, դա սկսում է ընտրություններով։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Միացյալ Նահանգներ։
Տարատեսակ քաղաքաշինական ծրագրերի անվանտակ մարդկանց սեփական տներից վտարելը դարձավ 2000-ականների կեսերի Երևանի իրականության անբաժան մասերից մեկը։ Պարզվում է սակայն, որ իրացման գոտի հասկացությունը բնորոշ է ոչ միայն մեր իշխանություններին, այլև մեր հարևան երկրներին, թե Վրաստանին և թե Ադրբեջանին։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք սեփականության իրավունքի մասին։ Վերջին տարիներին սեփականության իրավունքի խախտմանը վերաբերող բողոքները տարբերատյաներ կտրուկ աճել են։ Պետությունը գերակաշառ ճանաչելով այս կամ այն տարածքը սկսում է վտարել մարդկանց իրենց տներից նոր տուն կամ համարժեք փոխհատուցում, չտրամադրելով նրանց, այսպիսով կոպտորեն խախտելով քաղաքացիների սեփականության իրավունքները։ Սկսենք Ադրբեջանից։ Մայրաքաղաքի կենտրոնում կառուցվող ձմեռային այգին շահագործման հանձնվեց 2 օր առաջ, մայիսի 10-ին, Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի 90-ամյակի օրը։ Բացմանը ներկա էր Հեյդար Ալիևի տղան, Ադրբեջանի ներկայիս նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Այս այգին կառուցելու համար, սակայն, հազարավոր ընտանիքներ զրկվեցին իրենց տներից։ Մի քանի օր առաջ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը կոչ է արել Ադրբեջանի իշխանություններին անհապաղ դադարեցնել Բաքվի կենտրոնում բնակվողների բռնի վտարումը իրենց տներից։ Զեկույցում նաև նշված էր, որ իշխանությունները պետք է ապահովեն արդարացի փոխհատուցում նաև նրանց համար, ում տները վաղուց քանդված են։ Ձմեռային այգու բացումը ամենևին ուրախալի իրադարձություն չէ այն մարդկանց համար, որոնց տանտեղում է դա կառուցվել, ասված է զեկույցում, պատմում է Նուշա Բաֆատուլաևան։ Ձմեռային այգի կառուցելու համար նվազագույնը 3000 ընտանիք զրկվեց տանիքից։ Նման օրինակները վերջին տարիներին շատ են։ Օրինակ դեպի Բաքու Կրիստալ Հոլ, որտեղ Եվրատեսիլ երկի մրցույթը անցկացվեց, նոր ճանապարհ կառուցվեց եւ տասնյակ ընտանիքներ կորցրեցին իրենց տները, կամ օրինակ բազմաթիվ տներ քանդվեցին նախագահի նստավայրը կառուցելու համար։ Մի խոսքով, այս ցուցակը կարելի է շարունակել, մարդկանց տները քանդվում են ոչ միայն Բաքվում, այլ նաեւ շրջաններում։ Տներից բացի հողին են հավասարեցվում արտադրական մայրամասեր ու առևտրային տարածքներ։ Միջազգային և տեղական կազմակերպությունների զեկույցներում նշված է, որ այդ գործողությունները անօրինական են։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը մի քանի օր առաջ մտահոգություն հայտնեց այն կապակցությամբ, որ տները կորցրած մարդիկ շատ դժվար իրավիճակում են հայտնվել, նրանցից ոմանց գիշերով են վտարել առանց որևէ զգուշացման, որպիսի ստիպեն բնակիչներին լքել իրենց տները, մի շարք դեպքերում լույսն ու գազն են անջատում։ Այս տարածքներից շատերում դեռ մի քանի տարի առաջ իրենցից ճարտարապետական արժեք ներկայացնող հին շենքեր էին կանգնած, այսօր դրանց փոխարեն ժամանակակից սրճարաններ և ցայտաղբյուրներ են կառուցվել։ Այս տարածքներում հազարավոր ընտանիքներ են զրկվել իրենց տներից, սակայն կառուցապատումը դեռ շարունակվում է։ 2015 թվականին Բաքվում կանցկացվեն Եվրոպական Օլիմպիական խաղերը, այդ իրադարձությանը այստեղ պատրաստվում են և նոր մարզադաշտ են կառուցելու, սակայն կառուցվելիք մարզադաշտի շրջակայքում բնակվողները, որոնք հիմնականում փախստականներ են, անհանգստացած են այս նորությամբ։ Նրանց թվում է նաև Վեյսալ Գուրբանովը, նա ասում է, որ վախենում են, թե այսօր վաղը իրենց տները կքանդվեն։ Եթե քանդում են, թող քանդեն, բայց դրա դիմաց մեզ նոր տներ տան կամ համարժեք գումար։ Լսել ենք, որ տները միանգամից չեն քանդելու, որպեսզի մարդկանց 4 կողմ շպրտեն և գումար չտան։ Որքան ժամանակ մենք պետք է որպես փախստականներ մնանք, 20 տարի առաջ Ֆիզուլիից ենք փախել, հիմա ինչ անենք։ Կառուցվելիք Օլիմպիական մարզադաշտի նախագիծն արդեն պատրաստ է, իսկ շրջակա տների բնակիչներին արդեն բանավոր զգուշացրել են, որ մոտ ապագայում նրանց տները քանդվելու են, սակայն այս կապակցությամբ որևէ պաշտոնական գրավոր փաստաթուղթ գոյություն չունի։ Իսկ նախագիծը նայելիս պարզ է դառնում, որ այս տների տեղում դեպի մարզադաշտ տանող նոր ճանապարհ է կառուցվելու, փաստորեն այստեղ բնակվողները չգիտեն, թե ինչ փոխհատուցում են ստանալու իրենց տների դիմաց և որտեղ են ի վերջո տեղափոխվելու։ Սեփականության իրավունքի փորձագետ Ինտիգամ Ալիևի խոսքերով այս ամենը խոսում է այն մասին, որ տները անօրինական են քանդվելու։ Ասենք, որ մարդկանց իրենց տներից վտարել Բաքվում սկսեցին 2000 թվականին։ Այս գործընթացը ակտիվացավ վերջին 5 տարիների ընթացքում 2007-ից։ Սեփականության իրավունքի հետ կապված իրավիճակի մասին նշվում է ազատ տնտեսության աջակցման միավորման զեկույցում, միավորման նախագահ Զոհրաբ Իսմայիլն ասում է. Երբ խոսում եմ սեփականության իրավունքի մասին, համեմատում եմ, թե ինչ է գրված օրենքում և ինչ վայրագություններ են կատարվում վերջին տարիներին։ Իշխանությունները բռնի վտարում են քաղաքացիներին իրենց տներից, տարբերությունները օրենքի և իրականության միջև այնքան մեծ են, որ համեմատելն անհնար է։ Չի գործում օրենքի գրեթե ոչ մի կետ կապված փոխհատուցման հետ կամ պայմանագրի, որը պետք է կնքվի սեփականատիրոջ հետ, նաև տները քանդելու հիմքերի և ժամկետների հետ կապված։
Դուլետ իշտիաշտար ակնդը կանոնում թելևլերնը ուղուն ապարլումիր։
Դատարաններում տուժած բնակիչների իրավունքները չեն պաշտպանվում, նրանց հայցերը չեն բավարարվում, այս գործերը դիտավորյալ երկարաձգվում են, հավելում է Զոհրաբ Իսմայիլը։ Տեղափոխվենք Հայաստան, մեզ մոտ ևս 2002 թվականից սկսվեց հասարակության միստ վարզանգվածի բռնի բացահայտ և զանգվածային սեփականազրկման գործընթացը։ Մեկը մեկի ետևից Երևանի կենտրոնում գտնվող այս կամային տարածքը գերակա շահեր ճանաչվում՝ Բյուզանդի փողոց, Հյուսիսային պողոտա, Միլանո խանութ և այլն։ Փողոցում հայտնված մարդկանցից շատերը մինչ օրս պայքարում են իրենց իրավունքների համար, ոմանք հուսահատվեցին և լքեցին Հայաստանը։ Այսօր, սակայն, գործընթացը շարունակվում է և նոր մարդիկ են գերակա հանրային շահի զոհեր դառնում։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Հանրապետություն Տիգրան Մեծ Խանջյան Ֆիրդուսի փողոցների ներքին մասը, որ անվանում են 33 թաղամաս, 2007 թվականից սկսել են իրացնել։ Տարածքը ճանաչվել է գերակա շահ։ Իրացնողը և կառուցապատողը City Center Development ընկերությունն է, որը որևէ այլ տարածքում կառուցապատում երբևէ չի արել։ 33 թաղամասի կառուցապատումը պետք է լիներ ընկերության առաջին, բայց հսկայածավալ նախագիծը։
Եթե նրանք չեն կարողանում մեզ բնակարաններով ապահովել, դուժը մեր տները չքանդեն։ Վերնիսաժի մոտը հիմքը փորեցին, այդ հիմքը դարավ աղբանոց, մենք դարել ենք փողոցի մարդ։
2007-ից բնակիչներն աստիճանաբար սկսել են լքել իրենց տները, մեծ մասը կնքել է պայմանագիր տեղում բնակարան ստանալու 3.5 տարի անց։ Շատ ընտանիքների պարագայում պայմանագրով նախատեսված ժամկետը վաղուց է լրացել, դեռևս 11 թվականին, մյուս մասինը այս տարվա սկզբին է լրանում։
Մենք սպասելու դիվիճակի չենք, որովհետև անցել է արդեն 5.5 տարի, ոչ թե 3.5 տարի խոստացածը։
Իրենց տները լքել են 188 ընտանիքներ, որից 82-ը լրիվ փոխհատուցում է ստացել։ Բնակարաններ Glendale Hills ընկերության կառուցած շենքերում Արգիշտի փողոցի վրա։ 21-ը մասնակի փոխհատուցում է ստացել, սպասում է փոխհատուցման երկրորդ կեսին։ Իսկ 85 ընտանիք դեռևս ոչ մի փոխհատուցում չի ստացել եւ բնակվում է վարձով։ Նրանցից մեկը Նունե Կարապետյանն է։
Հենց մեր հերթը հասավ, որ արդեն մենք կապեցինք պայմանագիր, կոնկրետ ես ու ամուսինս, մեզ պատճառաբանեցին, որ արդեն տուն չկա գինու գործարանում, սպառվել է, այն ժամանակ որ տալիս էին, կուզեի։ Մենք էլ ստիպված մյուսես առաջարկով դուրս եկանք, մտածելով, որ դեպ կտան էլի։ Այսօր խնդրեմ, ինչի առաջ ենք կանգնել։
City Center Development-ից Նունեն եւ իր երկու երեխաները ամենամիս ստանում են 35,000 դրամ տան վարձը վճարելու համար։ Բոլոր ընտանիքներն էլ ստանում են բնակարանի վարձը վճարելու գումար, որը իրականում բավարար չէ Երևանում բնակարան վարձակալելու համար։
Բայց բնականաբար այդ 40,000-ը չի երի, դու կենտրոն ապրող մարդ ես, կենտրոնում ուզենաս բնակարան նորից վարձես, 40,000-ը բնականաբար չես վարձի։ Ես գնացել եմ ճարահացել ապրուղեր քաղաքում եմ ապրել։ Վերջի երկու ամիսը արդեն իրանք ուշացնում են վարձը, այսինքն այդ հատկացրած, որը պիտի հատկացնե, 40,000-50,000-ը չեն տալիս։
Բնակիչների մեծ մասն արդեն չի էլ պնդում, թե ցանկանում է ապրել նույն թաղամասում, որտեղ իրենց տներն են եղել։ Պատրաստ է գնալ ցանկացած այլ թաղամաս եւ այլ շենք, միայն թե բնակարան ստանան։ Դիմել են վարչապետին, նախագահին, բայց թե ինչպես կլուծվի խնդիրը դեռևս հայտնի չէ։ City Center Development ընկերության տնօրենն ու փոխտնօրենը մեզ հարցազրույց տալ հրաժարվեցին, բայց ասացին, որ բնակիչներին կտրամադրեն փոխհատուցում իրենց տրամադրվելիք բնակարանների արժեքների չափով, ինչը կորոշի անկախ գնահատողը։ Նաև ասացին, որ ամեն ինչ կարգավորված է պայմանագրով, որով սահմանված է, որ եթե շենքի շինարարությունն ուշանա, ինչը տեղի է ունենում, ընկերությունը բնակարանի փոխարեն տալու է տրամադրվելիք բնակարանների արժեքի չափով դրամական փոխհատուցում։ Բնակիչներից շատ քչերն էին համաձայն ստանալ փոխհատուցում, ասում էին, որ կամ թող իրենց ետ վերադարձնեն իրենց հին տները, կամ տեղում շենք կառուցեն եւ այնտեղ տրամադրեն բնակարան։ Բնակիչներից Անուշ Բաբայանն ասում է, որ իր տան տարածքը 100 քառակուսի մետր է եղել։ Տունը լավ նորոգված է եղել եւ գազաֆիկացված Հանրապետության փողոցի վրա։
Համենակիր են կապել տեղում 42 ամսվա ընթացքում, որ տեղում ստանանք իմ բնակարանը։ Սակայն 42 ամիսը հեռանալուց հետո նորից էլ անցել է 1 տարի, դեռ մինչեւ հիմի ոչ մի բան ձգելով վերջապես նորից կանչեցի պայմանագրի կապելու։
Եվ ինչ են առաջարկում։
Եվ հիմնեկա վիճակում են այսօրվա ժողովում։ Բացահայտվեց, որ տեղում հատուցում են կատարելու, գումարային հատուցում։ Տեղում բնակարան չի տալու։ Վերջ, իսկ ինչի համար։ Ինչի համար։ Իմ բնակարանից ես խնդրել եմ իրանց օրգանից իմ տնից հանեն, այսօրվա անել տեղից վտարել։
33 թաղամասի նախկին բնակչուհին զայրացած ու վշտացած է, փոխհատուցում չի ցանկանում ստանալ բազմաթիվ այլ բնակիչների նման, որովհետև վստահ չէ, որ կստանա այնքան գումար, որքան իրականում արժեր իր օտարված անշարժ գույքը։ Տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, Վրաստան։ Այստեղ հասարակական կազմակերպությունները տարիներ շարունակ բարձրաձայնում են սեփականության պաշտպանության հարցը։ Գրեթե յուրաքանչյուր տարի զեկույցներ են հրապարակվում այն մասին, թե ինչպես է պետությունը հափշտակում անշարժ գույքը իր քաղաքացիներից։ Եվ եթե Հայաստանում եւ Ադրբեջանում դա ակնհայտ է կատարվում, ապա Վրաստանում պարզվում է, փորձում են թաքցնել գործընթացը, պատմում է Նինո Խարաձեն։ Վրաստանում ավելի հաճախ իրենց տներից վտարում են տուրիստական վայրերում բնակվողներին։ Անցած շաբաթ նախկինում Իշխող, այսօր արդեն ընդդիմադիր ազգային շարժում կուսակցության ներկայացուցիչները մեղադրեցին վարչապետի խորհրդական Գիա Խուխաշվիլին բիզնեսի ներկայացուցիչներին ճնշելու մեջ։ Դե իսկ ինքը Գիա Խուխաշվիլին իր կողմից հիշեցրեց նախկին իշխանավորներին պետական երկաթգից ընկերությունից անօրինական ստացված եկամուտների մասին։ Վերջերս Transparency International Վրաստան հակակոռուպցիոն կազմակերպությունը ինքնակամ նվիրատվություն, թե պետական թալան վերնագրով զեկույց հրապարակեց, որտեղ ներառեց 2004-ից 12 թվականների ընթացքում տարբեր ընկերությունների կամ անհատների կողմից պետությանը նվիրած
ունեցվածքի ցուցակը։ Էկոնոմիկայի նախարարության տրամադրած տվյալների համաձայն վերջին 8 տարիների ընթացքում անհատներն ու ընկերությունները ավելի քան 25 միլիոն դոլարի ունեցվածք են նվիրել պետությանը։ Transparency International կազմակերպության ներկայացուցիչի խոսքերով, որոշ դեպքերում ուղիղ ապացույցներ չկան, սակայն հանգամանքները կասկածանք են առաջացնում, որ այդ նվիրատվությունները կամավոր կերպով չեն կատարվել։ Գիգվիլավայի խոսքերով, անհասկանալի է, թե ինչպես կարող է անհատը քաղաքի կենտրոնում իրեն պատկանող հողակտորը առանց որևէ ակնկալիքի պետությանը նվիրել։
Ուղղակի գամուր չէ ուղղատրած թվալշի մոխտա, ես իգո 1000 կվադրատի մետրի։
Մեզ շատ զարմացրեց այն, որ անհատը պետությանը 1300 քառակուսի մետր տարածք ունեցող շենք է նվիրել Թբիլիսիի կենտրոնում։ Դրդապատճառները հասկանալի չեն, ով կցանկանա այդքան լավ վայրում գտնվող իր ունեցվածքը պետությանը նվիրել։ Հարց է առաջ անում, թե ինչի դիմաց է դա կատարվել։ Գիգվիլավան բացատրում է, թե ինչու է իրենց կազմակերպությունը հետաքրքրվել սեփականության իրավունքներով։ Մի քանի տարի առաջ պետությունը սկսեց հետաքրքրվել հանգստյան վայրերով, և այդ ժամանակ սեփականության իրավունքի խախտման հետ կապված փաստեր բացահայտվեցին։ Իրենց ունեցվածքը վերադարձնելու համար մարդիկ օգնություն էին խնդրում հասարակական կազմակերպություններից։
Ցայրմես կուրորտիս ռեաբիլիտացիայի process-ի ամխալ չամորթուես ուզրավի կոնեբա։
Ցայրմե հանգստավայրում դատախազության օգնությամբ մարդկանցից խլել են իրենց անշարժ գույքը։ Քութայիսիում մարդկանց հավաքել ու պահանջել են, որպիսի իրենց ունեցվածքը նվիրեն պետությանը։
Դա գաբրուն դա սխոլոփերի ճուկեմից ծեսի։
Ինչպես ցույց են տալիս ուսումնասիրությունները, որպես կանոն նվիրատվությունները կատարվել են տնտեսական գործունեություն ծավալելու համար նպաստավոր տարածքներում։ Հարկ է նաև նշել, թե ինչպես է այդ ամենը կատարվել։ Հարկային ծառայությունը մտնում էր ընկերություն և հսկայական տուգանքներ գրում, դե իսկ սեփականատերը պարտքերը մարելու համար թողնում էր իրեն պատկանող տարածքը կամ ընտանիքի անդամներին ձերբակալելու վտանգեր առաջանում։ Transparency International-ին մինչ այսօր 4 գործարարներ են դիմել, որոնց անունները գաղտնի են պահվում։ Նրանք ասել են, որ քաղաքական հայացքների պատճառով ստիպված են եղել հրաժարվել իրենց ունեցվածքից և նվիրաբերել այն պետությանը։ Բեսարիոն Գաբունյան վերադարձու շարժման հիմնադիրներից մեկն է։ Այս շարժումը միավորում է մոտ 300 գործարարների։ Նրանց նպատակն է վերադարձնել իրենց ունեցվածքը, որը խլել են նախորդ իշխանությունները։ Գաբունյան Կոկոզուս Online ինտերնետային ընկերությունում կարևոր պաշտոն է զբաղեցրել։ Նրա խոսքերով պետությունը արել է ամեն ինչ, որպեսզի այդ ընկերությունը անցնի իշխանությանը մոտ կանգնած մի բիզնեսմենի։ Գաբունյանը ասում է, որ նոր իշխանությունները պետք է նման գործերի վերաբերյալ անհապաղ քննություն սկսեն, քանի որ ժամանակի հետ ավելի դժվար կլինի մեղադրանքներ ներկայացնել։ Մեզանից վերցված ունեցվածքը նրանք կվաճառեն բարեխիղճ գնորդներին, և հետո դատարանում դժվար կլինի ապացուցել նրանց մեղքը։ Ի վերջո կարող է ստացվել այնպես, որ պետությունը պարտավոր կլինի փոխհատուցել բոլոր վնասները, և քանի որ բյուջեում նման հնարավորություններ չեն լինի, փակուղային իրավիճակ կստեղծվի։ Մի քանի ամիս առաջ Վրաստանի գլխավոր դատախազը հայտարարեց, որ հետաքրքրված է սեփականության իրավունքի խախտման գործերով։ Նրա խոսքերով 2012 թվականի վերջին մի քանի ամիսներին գլխավոր դատախազություն սեփականության իրավունքի խախտման վերաբերյալ հարյուրավոր դիմումներ են ներկայացվել։ Այս գործերի հետ կապված բազմաթիվ դժվարություններ կան։ Օրինակ, վերցված հողատարածքի վրա այսօր ռազմական նշանակության շենք է կառուցված։ Հետագայում մենք կուսումնասիրենք, թե ինչպես կարելի է փոխհատուցել նախկին սեփականատերերին։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչ իրավիճակ է տիրում սեփականության իրավունքի խախտումների հետ կապված Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Տեղական իշխանությունների գործունեության թեման շարունակելով կրկին վերադառնանք Երևան, փորձելով տեսնել, թե ինչ սպասելիքներ ունեն երևանյան խնդիրներին քաջածանոթ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները ավականու նոր կազմից։ Միանգամից նշեմ, որ իմ գործընկեր Լիաննա Մնացականյանի գրեթե բոլոր զրուցակիցները մեղմ ասած լուրջ վերապահումներով են վերաբերվում ավելի լավ Երևան կառուցելու վերջին շաբաթների ընթացքում հնչած խոստումներին։
Յուրաքանչյուր ընտրությունից հետո սպասելիքներ ունենք, շատ կցանկանայինք, որպեսզի քաղաքը համաչափ զարգանար իրավիճ լիներ, պահպանվեին քաղաքաշինական նորմերը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը և հավելեց, որ քաղաքն այսօր ունի բազմաթիվ խնդիրներ. վթարային շենքերի ամրացման, փողոցների կարգավորման, կանաչապատ տարածքների ավելացման հարցեր։ Նա նշում է, որ քաղաքի խնդիրները միանգամից չեն լուծվում, սակայն աստիճանաբար լուծելու համար էլ անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել։
Ցանկություն կա դեպի լավը տանելու, բայց առօրյա կյանքը բոլորովին ուրիշ բան է ցույց տալիս։ Այ մենք ասում ենք, որ եղած այդ շենքերը, որոնք արդեն մտած են մեր ոսկե ֆոնդի մեջ, նման, ասենք, մասարդային կառույցներով մենք այլանդակում ենք այդ շենքերը։ Մենք ինչ ենք անում առանձին դեպքերին, սա, չգիտեմ, ինչ մարդ է, որ կարևոր է եւ նրանք չեն կարողանում մերժեն։ Այս մի տեղը թույլ են տալիս, մյուս տեղն են թույլ տալիս եւ մենք ունենում ենք այն, ինչ ունենում ենք։ Երևանը վերևից շատ անհրաժեշտ տեսք ունի։ Դա հենց դրանից է գալիս, որտեղ ընդհանուր կոնցեպցիա չունենք մենք, ինչ ենք ուզում ունենալ։
Մինասյանը նշում է, որ ընտրությունների հաջորդ օրը, այսինքն այսօր, իրեն զանգահարել և տեղեկացրել են, որ փակ շուկայում մեծ թափով շինարարություն է ընթանում, ինչ է ստացվում, հավելում է Մինասյանը։
Թվում է, որ սպասում են, որ ընտրություններում ինչ-որ հաղթում են, և այն ինչ-որ մեզ անհանգստացնում է, որ դա չի կարելի անել, որ օր առաջ պետքա դրա դեմն առնվեր և ինչ-որ կերպ չառնվեց, դա նոր թափ է ստանում։ Հին ավականու կազմի համար ասեմ, որովիցե մի կերպ չարտահայտվեց ավականու կամքը հենց այդ փակ շուկայի վերաբերյալ։ Ես ոչ մի անգամ, ոչ մի տեղ չլսեցի, որ ավականին քաղաքապետի առաջ հարց է բարձրացրել այդ խնդրի համար։
Սպարողների միություն, հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Պողոսյանը մեզ հետ զրույցում անդրադարձավ Երևանի տրանսպորտի խնդրին։ Նա նշում է, որ ավականուց որևէ սպասելիք չունի, քանի որ ծանոթ է և կազմին, և ծրագրերին, որոնք ներկայացվել է քարոզարշավի ընթացքում։ Պողոսյանն ասում է, որ հանրապետական կուսակցության ծրագրերում նշվում է, որ քաղաքային տրանսպորտը պետք է համալրել միջին և մեծ չափի ավտոբուսներով, ինչը, սակայն, ըստ սպարողների իրավունքների պաշտպանի, պարզապես կործանարար միտք է։
Մենք այդ կործանման վիճակը արդեն տեսնում ենք, բայց ապագան ավելի մռայլ է։ Բանն այն է, որ նախ մենք չենք առաջնայնությունը տալիս էլեկտրատրանսպորտին։ Սա նպաստավոր է բոլոր կողմերով։ Մակրությունը, էկոլոգիական մակրությունը անվիճելի է, զրո արտանետում ունի էլեկտրատրանսպորտը։ Եվ շատ այլ առավելություններ ունի, տնտեսական եւ այլը։ Բայց ամենակարևորը, մենք ունենք այդ բարիքից, այդ էլեկտրաէներգիա կոչվածի չափից դուրս շատ։
300-ից ավելի ավտոբուսները, որոնք բերվել են Չինաստանից, ըստ Պողոսյանի, անհարմար եւ ծախսատար են, նախատեսված չեն քաղաքային ռեժիմի համար։ Նա նշում է, որ էլեկտրական տրանսպորտը զարգացնելու մետրոյի եւս մի քանի կայարան ավելացնելու փոխարեն կրկին ավտոբուսներ են ներմուծվելու։
Տարիներ շարունակ այս պրակտիկան է վարել։ Հեշտ ձևով միայն փողը հավաքել եւ այդ փոքր միկրոավտոբուսների հաշվառումը գրեթե անհնար է, որքան մարդ տեղափոխվեց։ Եվ մենք գիտենք, թե այդտեղ ինչ դիցաղելի գումարներ է մտնում պետական բյուջե։ 1000 դրամ 1 օրեկան։ Դա դիցաղելի գումար է, որովհետեւ հասույթը մեր հաշվառումներով 25000-ից ոչ պակաս է։
Բնապահպան ակտիվիստ Եղիան Ներսիսյանը նշում է, որ Երևանի բնապահպանական խնդիրները շատ են, կանաչապատում, աղբահանություն, սակայն Ներսիսյանը նշում է, որ խնդիրների լուծումը ինքը չի կապում ընտրությունների հետ։
Ես հիմա գնաց եմ Խաչատրյան փողոցի վրա, ինձ 4 հատ մեծ աղբահանը, լիքը մեծ հավաքածափած, հետո ասում են լավ Երևան, ավելի լավ։ Անգամ ասում են, հիմա երկու օքի լավն են կանդում։ Այսինքն ինչի մասին է խոսքը։ Դրա համար ինչ-որ սպասումներ իրականում եմ ասում։ Ինչ-որ սպասում կապել այս մարդկանց հետ, որոնք նույնն են։ Ընդդրումներով էլ ոչ իման չի փոխվում, ժողովուրդ, մենք ասել ենք ու կասենք։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամանակակից հայ երաժշտական արվեստի ամենաուրույն ու թերևս բոլորից տարբերվող ներկայացուցիչը Վահան Արծրունին մայիսին ին հանրությանը ներկայացրեց իր նոր տեսահոլովակը հին, բայց փոքրինչ ձևափոխված երգի հիման վրա։ Նարինե Ղալեչյանն է զրուցել Վահան Արծրունու հետ, փորձելով պարզել, որոնք են ստեղծագործական գործունեության վաղ շրջանին վերադառնալու պատճառները։
Դեռուցունականներին գրված Ռազմիկ Դավոյանի համանուն բանաստեղծությունը ժամանակի ընթացքում հեղինակ կատարող Վահան Արծրունին փոփոխությունների ենթարկելով դարձրեց հնչյունային ռետորական հարց. սա ում հայրենիքն է։ Դավանյանի այս բանաստեղծության մեջ, որտեղ խոսվում է առանց սահմանների, ազատ առանց դրուքների երկրի մասին, հռետորական այս հարցը չկա։ Վերջին տարիներին ստեղծված քաղաքական եւ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը բերեց նրան, որպեսզի արձրունին ավելացնի այս մի քանի խոսքն ու հարցնի, սա ում հայրենիքն է։
Խնդիրները, որոնք որ բարձրացվում են եւ արձացվում են այդ երկմակին, այսինքն սահման հասկացությունը։ Երկի գաղափարը այդեւան, եթե զրկես հային սահմաններից, այդ դեպքում խելքի գլխին մի բան մնալու է արդյոք։ Եվ սա ոչ միայն մեր երկրի սահմանների մասին, այլ ավելի, եթե ընդարձակվի, ինքը շատ ավելի խորը եւ շատ ավելի լայն ոլորտներին անդրադարձող խնդիր է։
Սահմանները ասելով արծրունին ի նկատի չունի միայն երկրի տարածքային սահմանները, արվեստը սահմաններ չունի, բայց հեղինակ կատարողի կարծիքով ստեղծագործողը պետք է ունենա իր համար ստեղծված սահմանը։ Եվ երբ միախառնվում են սահմաններն ու ստեղծվում են այնպիսի աշխատանքներ, որոնք հետագայում կոչվում են ստեղծագործություն կամ այսպես ասված արվեստի գործ, իսկ դրա ներկայացնողը արտիստ կամ արվեստագետ, այստեղ արդեն ըստ ծրուցակցից հարկավոր է զգալ սեփական սահմանը։
Երբ որ դուք չեք զգում այդ սահմանները, դուք նաև չեք զգում երբեք այդ սահմանները խախտում, ոչ միայն միջմարդկային հարաբերությունների մեջ, այլ նույնիսկ երաշխիքի մեջ, այսինքն բավական է դուք չիմանալով մտնեք մի այլ ոլորտ եւ փորձեք այդտեղ ձեր ստեղծագործական դրսեւորումը ունենալ եւ կարող է ստացվել այն, ինչ որ ես անվանում եմ դիագնոզ, պրեգոմեշային շարժում։ Մարդիկ փորձում են ինքնահաստատվել այն ոլորտներում, որտեղ որ պետք չի ինքնահաստատվել։ Ինչու՞, որովհետեւ սահմանները սեփական ստեղծագործության չեն ճանաչում։
Անգամ տեսահոլովակում ամեն ինչ կենթանի է եւ ազնիվ, ասում է հեղինակ կատարող Վահան Արծրունին ու շարունակում.
Այստեղ հետաքրիր նաև, որ երաժշտական ձևաչափով ոչ մի էլեկտրոնային սարք այդտեղ չկա, բոլոր գիտարները ակուստիկ հնչողությամբ, ֆլեյտան և լարային հնգյակը, այսինքն այդ առումով էլ է ամեն ինչ ազնիվ։ Սովորաբար տեսահոլովակը նկարելիս երաժշտները ձևեր են թափում, որ իբրև թե նվագում են։ Այս տեսահոլովակի պարագան նույնիսկ դրանից մենք հրաժարվեցինք։ Տեսահոլովակը ոչ թե գործողություն ներկայացնող տեսահոլովակ է, այլ ինքը քրոնիկալ ժանրի մեջ է արված, այսինքն մի խումբ երաժշտներ մտնում են ձայնագրման ստուդիա և սկսում են երաժշտություն ստեղծել։
Նարինե Հալաչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր գրակներա ծրագրի ավարտին էր ամեն շաբաթյա գրական հանդեսն, իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանը զրուցել է արձակագիր և թարգմանիչ Հակոբ Սողոմոնյանի հետ։
Այսօր զրուցելու են գրող, լրագրող, արձակագիր, թարգմանիչ, անդին գրական երաժշտական ամսագրի գլխավոր խմբագրի տեղակալ Հակոբ Սողոմոնյանի հետ։ Ողջույն Հակոբ։ Այսօր, ինչպես եւ մեր բոլոր հաղորդումների ժամանակ, մեր զրույցի թեման բարձր մեր գրականությունն է, այսօր մեր իրականությունը, գրողը, գրողի խնդիրները, նաև ընթերցողի հոգսը երևույթ է։ Այսօր Հայաստանում ծնվող գրականությունը որքանով է արտացոլում հայաստանյան իրականությունը, կարող եք ասել դուք, քանի որ նաև այս ամսագրի գլխավոր խմբագրի փող գլխավոր խմբագիրն եք, լավ ծանոթ եք, քաջածանոթ եք մեր ժամանակակից հայ իրականությանը։
Ու չէ ասի թե քաջածանոթ եմ, բայց վստահ եմ, որ գրականությունը ինչպես միշտ հիմա էլ արտացոլում է ամբողջ կյանքը, ամբողջ կյանքը։
Այսինքն իրոք այսօր ստեղծող գրականությունը մեր իրականությունն է արտացոլում, այդպես է։
Այդպես է, ես որպես օրինակ կարող եմ ասել մեր ամսագրի երեք ամսյա գործնեության արդյունքներով ասել, այդպես ձևակերպեմ։ Մենք հիմա ունենք այնպիսի հոսք գեղարվեստական գրականության արձակի և բազմաբնույթ գրականությունը,
դա ինչով եք պատմում այդպիսի հոսքը գրականության
ժամանակի պահանջով։ Պոեզիան սակավ է, արձակը շատ առատ,
բայց մեր կողմից էլ ընթերցող ասում է, կարդալու բան չկա, չգիտենք, եթե ընթերցող ասում ես 3 անուն տուր, Չարենց, Տերյան, Իսահակյան, ասում է իհարկե, բայց հետո արդեն, ու այո, 67-ականների գրողներին էլ, բայց
ես չգիտեմ այդ մտահոգությունը որտեղից է գալիս, ես համոզված եմ, որ այսօր ստեղծվում է շատ լուրջ
գրականություն,
շատ լուրջ գրականություն, որը կարող է բավարարել բոլոր
եվրոպական չափանիշներին, կարող ենք այդպես ասել,
եվրոպական չափանիշներ պետք չի ասել, պետք է ասել
համամարտկային,
այո, եւ մանավանդ
եվրոպական ասելով դա նկատի ունեի,
եւ մանավանդ հայ ընթերցողի բաժները կարող է բավարարել լիովին,
հլա ուրեմն հայ ընթերցողը ինչու չի կարթում հայ ժամանակակից գրականություն,
չի կարթում
ամեն դեպս բացի գրական շրջանակներից եւ չեմ ասում շատ նեղ գրական, ավելի լայն եւ ուսանողական շրջանակներից զատ, պարզ քաղաքացիներին իսկապես դժվար է համոզել ժամանակակից գրող որևէ ստեղծագործություն,
գուցե լավ չի ներկայացվում ժամանակակից գրականություն,
դա է պատճառը,
գուցե
լավ, ո՞րն է այսօր հայ ժամանակակից գրականության ի վերջո իր ընթերցողին ուղված ասելիքը, ի վերջո յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանում, չէ, գրականությունը ինչ որ որոշակի, չգիտեմ, չասենք նպատակ, բայց մի ուղղվածություն ունի, այսօր ինչ է բերում մեր գրականությունը մեր ընթերցողին,
չի կարող ասել
ի՞նչն է ձեզ դուր գալիս մեր գրականության մեջ, որ ասում եք լուրջ գրականություն ունենք, օրինակ ի՞նչն եք սիրում, որ գրողներին
ժամանակակից գրողներ,
մի այն ժամանակակից գրողների մասն ենք խոսում,
անուններ եք
ուզում, այո, ի՞նչ կողոր դուք ձեր գրչենկերներն են ուղիղ,
դե ես չկարի ասել, ես դեց պատասխան չեմ կարող,
հա, չեք ուզում, լավ, գանք ձեզ, վերջի վերջո մի քանի խոսք ասենք նաև այն մասին, որ դու քրատարակեցիք, որ Հան Փամուկի ձյունը հարահայտ գործը, չէ՞,
ես
թարգմանեցիք, այո, եւ հրատարակվեց, եւ կարծում եմ, որ շատերը ունեն այսօր այս գիրքը եւ կարդացել են, մի քանի խոսք ասեք, ի վերջո դուք ընտրեցիք որ Հան Փամուկին թարգմանելու, թե ձեզ ուղակի առաջարկեցին,
չէ, այսպես է եղել, երբ Փամուկը Նոբելյան մրցանակի արժանացավ, եւ հետաքրքրությունը մեծացավ իր գրականության նկատմամբ, ես տեսա, զգացի, որ պետք է թարգմանել, սա ներկայացնել հայ ընթերցողին, բայց միևնույն ժամանակ
ռուսերենից, բայց
ռուսերենից,
այո,
թուրքերեն չգիտեմ, լավ կլներ բնագրից թարգմանել, բնագրից թարգմանելը անհամեմատ հեշտ է,
այո,
անհամեմատ հեշտ է, եւ ավելի բնականաբար ավելի մոտ կարտայտի հեղինակի ստեղծագործության էությունը, քան միջնորդարանց թարգմանությունը, բայց ես տեսա, որ եթե որևէ մեկը չանի անող կառույց կազմակերպություն, դժվար թե լինի
գտնելը, բայց ունենք, չէ, թուրքագետներ, թուրքերենի մացողներ, մասնագետներ, ինչու՞ չեն թարգմանում Պամուկի գործերը, օրինակ, ի՞նչ կա թուրքերենից, կարո՞ղ
ես ինչի՞ եք հարցնում, իրենց հարցրեք,
այն դա այդ հարցը չի հետաքրքրում, դուք իրենց երբևէ չեք հարցրել,
թող թարգմանեն, չէ,
գիտեք
անշնորհակալ աշխատանք է, չէ՞,
թարգմանությունը մեր օրերում
գրականությամբ զբաղվելը նշանակում է շատ բաների վրա խաչ քաշես, համակերպես սոված գոյության հետ և անես քո մշակի քո աշխատանքը, երևի ուրիշները չեն, թուրքագետները այդպես չեն մտածել,
այո, էլի գրողի ուսերին ենք դում, թարգմանչի անշնորհակալ աշխատանքը,
հիմա ես մի ուրիշ օրինակ բերեմ Փամուկի թարգմանության հետ կապված խոսքս
Այլիսլի
վեպի թարգմանությունն է, որտեղ ես ուզում եմ բերել ընդամենը մի օրինակ, տեսեք, սա ես արեցի իմ նախաձեռնությամբ,
անձնական նախաձեռնությամբ,
իմ նախաձեռնությամբ, կրոնների միության նախագահի միջնորդությամբ և համազգային մշակութային միության միջոցներով հրատարակվեց գիրքը, փառկաստով հրատարակվեց, բայց բուն ընթերցողին չասա, որովհետև թանկ էր,
այո,
գիրքը պետք է մատչելի մտնի գրախանութ, ինչեմ Փամուկի հետ բերում այլիսլի օրինակը, որովհետև այս գիրքը թարգմանվեց արդեն գրական կառույց, ասեմ, գրական կառույցի, ընդ որում ոչ միայն մենք թարգմանեցինք,
այլև տարբեր գրական կառույցներ նախաձեռնեցին թարգմանությունը։
Դա ես համարում եմ շատ դրական երևույթ։
Փաստորեն, Ձյունը Քարակերտ երազները, Ձյունը Փամուկի, Օրհան Փամուկի, Քարակերտ երազները Ագրամ Ալիսլի, եւ ահա հենց այս գրքերի կողքին մենք տեսնում ենք Հակոբ Սողոմոնյան Թլպատվածները, վեպը հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով։ Ես կարդացել եմ հայերեն այս հատորը եւ ուզում եմ մեր ունկնդրի համար մի փոքրիկ մեջբերում անել, ձեր խոսքն է բնականաբար, չէ՞։ Իհարկե եկել Թլպատվածներ կոչվող մի կազմակերպություն, որը սպառնում է վրեժխնդիր լինել հայոց ցեղասպանության համար եւ համակարգչային գենետիկ զենքի միջոցով բնաջնջել Թուրքիային։ Ազատություն ռադիոկանալի հայ լրագրողուհին մեկնում է Ստամբուլ, Մյունխենից, չէ՞, կարծես թե։ Իսկ Թուրք լրագրողը
Նա Ամերիկայից,
ներեց եք, Ամերիկայից։ Իսկ Թուրք լրագրողին Երևան է գալիս։ Առաջինը
Նա Գերմանիայից,
այո։ Առաջինը Թուրք սպայի, երկրորդը հայ սպայի հետ սկսում են որոնել թլպատվածների հետքերը, այս կազմակերպության հետքերը։ Երևակայական թվացող սպառնալիքը աստիճանաբար ձեռք է բերում իրական վտանգի ուրվագից։ Առաջադրանքը թլպատվածներին հայտնաբերելն է, խնդիրը թուրքերին ցեղասպան լինելուց եւ հայերին ցեղասպան դառնալուց փրկելը եւ ոչ միայն։ Մի քիչ խոսենք այս գրքի մասին, սա ինչ մտահոգություն է։ Դուք իրոք կարծում եք, որ կարող է լինել նման կազմակերպություն, ասենք, մինչև հիմա 100 տարում կարող էր լինել, որ որոշեր այդ կերպ վերջխնդիր լինել թուրքերից։
Այսինքն դուք նկատում եք տեխնիկապես հնարավորությունը,
թե բարոյապես։ Տեխնիկապես եւ բարոյապես նաեւ երկուսն էլ մտածում եմ։
Տեխնիկապես լիովին հնարավոր է։ Լիովին հնարավոր է։
Իսկ բարոյապես
Բարոյապես դա խնդիր է։
Դա խնդիր է։ Այդ դուք ինչ խնդիր եք դրել այս վեպը գրել։ Սա իրոք շատ հետաքրքիր եւ շատ մեծ հետաքրությամբ կարդացող վեպ է։ Ցավոք պետք է նշել, որ վեպը նաեւ ունենալու է երկրորդ հատորը, չէ՞, շարունակություն, որտեղ լույս չի տեսել։
Երկրորդ
եւ երրորդ։ Շատ կարեւոր մի հատվածում կանգնում ես ու ուզում ես հասկանալ հետո ինչ է լինելու։ Եվ նաեւ դուք շատ հետաքրքիր կերպարներ եք ներկայացնում հայ սպայի և թուրք սպայի ոստիկանների,
գիտեք,
որոնք ուղեկցում են հայ և թուրք լրագրողներին,
գիտեք, քանի ընթերցող է, շատ քիչ, բայց որոշակի քանակությամբ ընթերցողներ եղել են, որ ասեմ, չամուսնացն ես իրենց ասում։
Խնդրում ենք, դա չանեք։ Ես էլ կարծում եմ, որ դուք ուզում եք այդպեսի մի, համենայնպես նրանց մեջ ինչ-որ կայծեր են ձևավորվում, որոշակի հոգի առազատության, չասենք սիրո, բայց հոգի առազատության, մտերմության,
բարեկամության սիրելու են իրար,
այդպես է լինելու։
Հա,
բայց հայ լրագրողին եւ թուրք սպան,
այո, բայց իրենց մեջ անընդհատ լինելու է պատնեշը, որ իրենք չեն կարողանալու հաղթահարել։ Ամբողջ քննիրը հանգում է դրան, եւ անձնական հարաբերություններում, եւ ժողովրդների մեջ ասած հարաբերություններում մենք կարողանանք հաղթահարել պատնեշը։ Պատնեշը հաղթահարելու ուղին ես տեսնում եմ
ինչպես
թուրքերի զղջման, ապաշխարանքի հատուցման եւ մեր ներել կարողանալու մեջ։ Ես կարծում եմ, որ մեր գործը անհամեմատ ավելի դժվար է, քան իրենց։
Բայց արի ուտես, որ 100 տարի մենք դա անում ենք, իսկ իրենք ոչ։ Մենք չենք ներում։
Ես օրինակ չեմ կարող ներել, դա ներում է ամեն ինչ, եթե փոխհատուցեն։
Դե տեսեք, եթե դուք այսպեսի թուրք սպայի կերպ արեք ստեղծել ներողություն, դա արդեն իսկ ներում է։ Եթե դուք ձեր հոգեբան որպես գրող ձեր մեջ հոգեբանորեն ծնունդ է առել այդ թուրք սպայի կերպարը, որը ազնիվ մեկն է,
նշանակում է ես ներել եմ,
նշանակում է դուք արդեն պատրաստ եք հոգեպես ներման։
Բոլորս էլ ձգտում ենք դրան իմ համոզմամբ, քրիստոնյա մարդ ենք,
չէ՞։ Այո։ Ինչու մինչև հիմա Թուրքիան ի վերջո չի ճանաչում ցեղասպանությունը։ Սա մի հարց է, որ բոլոր մտավորականներին է ուղղել, հետաքրքիր նաև ձեր կարծիքը լսել։ Ձեր կարծիքով ինչու, ինչու վախենում է ցեղասպան Երևանից, ցեղասպան ժողովուրդ
պաշտոնապես ճանաչվելուց
տեսակի խնդիր է, տեսակի խնդիր է, իրենք իրենց երկիրը ստեղծվել է ճանապարհով, ճանաչել դա նշանակում է հասնել տեսակի փոփոխության։
Շատ լավ, այդ դեպքում ուրեմն պիտի մենք երբևէ չակնկալենք, որ Թուրքիան երբևէ կճանաչի հայոց ազգությունը։
Հնարավոր է ճանաչի։
Հնարավոր է։
Հնարավոր է։
Ինչ պիտի փոխվի, որ ճանաչի։ Ինչ պայ պատճառ։
Մարդ կայնանան։
Հա, այդպես։
Հա, դառնան մարդ։
Հայը միշտ ռոմանտիկ է, այդպես երազներով։
Չէ, դա երազ չի, դուք հարցնում եք, թե
այո, ինչ պիտի փոխվի։ Դա երբ է, ասենք, ձեր մտապատկերում, տեսլականում, երբ կարող է տեղի ունենալ։
Երբ որ թեպալատվածները ռեալ ուժ դառնան։
Այսինքն այս կազմակերպությունը, հայկական այս կազմակերպությունը,
երբ որ վախը արտնացին իրենց միջի մարդկային
մնազները,
փթացած
մնազները,
էներգետիկ կենտրոնները, ասեմ, այն ժամանակ գուցե գիտակցեն,
որ պետք է ճանաչել հայոց ազգությունը։
Ես երեք
շատերը ասում են 100-ամյակին ընդհարաճ կամ գոնե 2015-ից հետո շատ ավելի հեշտ կարող է լինել Թուրքիայի համար այդ քայլին գնալ, վերջիվերջո
Թուրքիա չեն գնալ,
չեն գնալ, դուք այդ կարծիքին եք։
Գրեթե,
այո,
իրենց մեջ կան, չէ, մարդիկ,
որ Օրհան Պամուկ կայ վերջը եւ իր նման
ընդունում են, ներեցեք մեզ հայեր շարժում կա, բայց դա անհատների անհատական երևույթ է,
եւ կաթիլներ են,
հա,
թուրքական
խնդիրը տեսակի մասին է։ Ես բերեմ ակրոնալիսի օրինակ, այո, ինքը մարդ է, ազնիվ մարդ, որ գրողական խիզախություն, համարձակություն է ունեցել ասելու են,
ինչ ինքը մտածում է,
բայց ինքը եւ ինքը եւ Համուկը ասել են հանուն իրենց ժողովրդի, իրենց
համարձակ, ոչ թե հանուն հայերի,
չէ, այդպեսի խնդիր ոչ մենք էլ չի դնում,
այո,
հանուն իրենց ժողովրդի ասել, բայց տեսեք ինչ կատարվեց, այս մարդում սպառնում են ականջը կտրել, սակել են շկաներ,
բռնաշունների ենթարկվեց,
կա անհատ, կա անհատ և կա տեսակ, և այդ անհատի ու տեսակի բախումը ես ինչև ուր էիր ճամփան, էլ կարող է տաս Թումանյանի ասածի նման հազար դարել անցնի, էլի չփոխվի այդ տեսակը։
Հայ գրողը կարող լինել նման խիզախ տեսակի գրող մեր օրերում։
Այսինքն ինչ
նկատի ունեմ, իհարկե, ոչ հայ-թուրքական, ոչ հայ-ադրբեջանական հարաբերություն, օրինակ նկատի ունեմ հետևյալը, որ ի վերջո ընթերցողների մեծ մասն էլի այսօր իսկապես չի ճանաչում հայ ժամանակակից գրականությունը, որովհետև մեր իրականությունը իրականում չի տեսնում արտացոլված այդ գրականության մեջ, ինչու, որտեղ բոլորը գիտեն, քննադատում են երկիրը վերևից ներքև, բայց այդ ամենը մեր գրողները ասած չեն խիզախում ներկայացնել բաց տեքստով, ամեն ինչ բաց պատկերացված է, բայց բաց ասված չէ ի վերջո։
Ես այդ կարծիքին չեմ, ես ուզում եմ ուրիշ օրինակ եւ համեմատություն բերել Ակրամ Այլիսլի գրքի հրատարակումից հետո, եղան բազմաթիվ ակնարկներ, այսպես թե այնպես թե հիմա այլ հերթ խոսքը հայերինն է,
այո,
ինչ անային հայերը, ելնեն իրենք էլ ասեք կներեք մեզ ադրբեջանցիներ,
չէ, Լևոն Ջավախյանը օրինակ պատմվածքներ գրեց, Քիրվան գրեց, չէ, նույնիսկ հրատարակվեց մի քանի անգամ մրցանակ է ստացել, և հիմա էլ ուզում են թուրքերեն առանձին հրատարակել,
չէ,
Ռաբ Զարուխովի և նախաձեռնությունն է Այլիսլիի և Լևոն Ջավախյանի գործերը միասին հրատարակել,
հիմա այս գիրքը թարգմանվում է թուրքերեն,
սա
թրպատվածները թարգմանվում,
իսկ ամեն երբ է թարգմանվել, նայեցեք,
անգլերեն մի ամիս, երկու ամիս առաջ,
ուղղակի նոր է, այսինքն,
հա, նոր է, և մի հրատարակիչ բանակցություններ է վարում Անգլիայում և Ամերիկայում տպագրելու համար, ես ուզում էի մի ուրիշ բան ասել,
այո, համեցեք,
այս գիրքը, այսա երազանքի ավազակախումբը,
ձեր հերնակաց։
Կսնչեի կարդալ, որովհետև
ցավոք չեմ կարդացել
դներից։ Ձեր ասած մեր իրականության մասին է։
Երազանքի։
Երազանքի ավազակախումբ։
Ավազակախումբ, այո։
Երեխաներ են, պատանիներ են։ Երկու խոսք ներկայացնեմ։
Այո։
Հաշմանդամ ազատամարտիկի առաջնորդությամբ ստեղծում են ավազակախումբ, կոչված մի խմբակ, որի խնդիրը մեր իրականության մեջ գոյություն ունեցող անարդարությունների դեմ պայքարել։
Պայքարել, այո։
Մի պարզունակ օրինակ, ասենք էս երեխաները ցուցանակների վրա ճնջում են, ներկում են էլիտար բար, էլիտար դեղատու, դրում են էլիտարը ճնջում են,
էլիտար
դեղատու, էլիտար գրախանութ, էլիտարը ջնջում են,
թողնում են։ Էսի բան էլ կա, էլիտար։ Ես ցուսանք չկա, չէ՞, իրականության մեջ էլիտար գրախանութ, հասկացողություն է։
Գլխավոր հերոսը ոստիկան է, որը հետա քննում է այս հանցագործությունները, վերջ է թողնում կոնտեքստում, ենթատեքստում, ես փորձելով ներկայացնել մեր իրականությունը։ Այս գիրքը տպագրվել է պետ պատվերով։
Այո։
Ինչև էսօր ոչ գրախանութ է իջել։
Ինչու։ Ինչու չի իջել։ Չեն վաճել, չեն տարածել գրախանութ։
Մտեք գրախանութ հարցրեք,
ասեք էս։ Գրախանութ չի տեսել, այո։
Ոչի ինձ է հասել։ Մեր չէ, տպագրել և քաշվել են մի կողմ։ Այս գիրքը, որ ես տարահրատարակ չին պատվացնել։
Այո։ Սայլ է պետ պատվերում։
Չէ։ Մի փորձանք գրելն, մի փորձանք
տպագրել։
Սրա հրատարակումը տևեց 3 շաբաթ։ Ես տարա, ասացի, հրատարակիչ գրող հարաբերություն։ Կարո՞ղ ես, մեր չէ կարտա, եթե կուզենաս
տպիր։
Դա պայմանագիր կնքիք, տպագրի գիրքը։
Երեքը դուք պիտի վարձատրվեք։
Երեք շաբաթում մարդը կարդաց, տպագրեց, տարածեց, հիմա էլ թարգմանում է
եւ
էլի դերնարկում։ Ուզում եմ ասել, մոտեցումների խնդիր
է, այո,
նրա հանդեպ վերաբերմունք էստեղ։
Իսկ պես պատվերով ստեղծված ձեր գիրքը վերջիվերջո այսպես էլ մնաց պետ պատվերի, չգիտեմ, պահեսներում, շրջանակներում և չէ ասավ ընթերցողին։
Երևի չի ասել, ես չեմ տեսել։
Իտեք չեք հետաքրքրում, ասենք օրինակ դիմեք այն մարմիններին, որոնք զբաղվում է պետ պատվերով, ինչու չի վաճառում, ինչու գրախանութ չի իջնում, ինչու ձեզ չեն տալիս, չէ՞ որ հոնարար չեն տալիս, գոնե գիրք տան, չէ՞։
Մենք չենք,
հա՞։ Ամեն և գրեք,
և գրես, ես մտածես տպագրել, և մտածես տարածել, և ընթերցողին հասցնել,
որքան կարելի։
Էլի նորից մարդը պետք է այդպեսի լինի, ես այդպեսի չեմ։
Այսինքն այդ գրողը այդպեսի հոգսերով չպետք է տարապի։
Այո,
այո, պետք է աշխատի, գործը անի։ Դա երբ կլինի Հայաստանում, երբ ձեր տեսլականով էլի գրողները կարող են միայն նստել ու ստեղծագործել, եւ հրատարակիչները,
երբ որ մենք էլ վերադառնանք մեր տեսակին։
Մենք հեռացել ենք մեր տեսակից
շատ,
հայ մարդը,
հա,
ինչպեսին ենք հիմա, շատ
հեռու ենք։ Արի երևույթ արտաքինով, կենցաղով, լրիվ ուրիշ, լրիվ ուրիշ։ Ներքուստ նույն մշակութային հայ է, որին պետք է մենք վերադառնանք։
Որին պետք է վերադառնանք։ Արժեքները փոխվել են, չէ՞, ամեն ինչ խարխլվել է։
Արժեքները չեն փոխվել,
դավանողներն են փոխվել։ Արժեքները միշտ նույնն են։ Դուք շատ դժգոհ եք ինչ-որ բան ասեք, ինչից եք դժգոհ այսօր ամենաշատը օրինակ։ Մեզնից ինչից եք դժգոհ։ Նկատեն բոլորից, մեր երկրից, մեզնից։ Ասենք ես կարող եմ ասել, ես մեզնից ինչից եմ դժգոհ, դուք ինչից եք դժգոհ։
Ես մեզնից դժգոհ չէ։
Դժգոհ չեք։
Չէ։
Բայց ասում եմ, տեսակ է փոխվել։
Ես ցավում եմ մեզ համար, ասենք այդպես ծեղակել։
Ձեր սիրտը ցավում է։
Ներողություն։
Այո, ձեր սիրտը ցավում է։
Ցանկացած ներողություն արդարացյանս ազնիվ մարդու սիրտներ ցավում է, ցանկացած ստեղծագործողի սիրտներ ցավում է։
Իսկ այ երբ դարձ կլինի ի շրջանս յուր, ինչպես դուք ասում եք, պետք է փոխվենք։ Երբ եւ ինչ պարագաներում։
Երբ ամեն մարդ խղճի մտով կատարի իր գործը, ազնիվ ու արդար, դա լինելու է։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք www.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։